23-րդ. Երկու տարի հետո հունիսյան մի զվարթ առավոտ էր, երբ բանտի կարմրագույն դարպասի դուռը բացվեց ու մի բանտարկյալ դուրս թողեց, որը ժպտուն երեսով արևին էր նայում ու աչքերը բացուխու փանում, կարծես սովորել էր ուզում նրա փայլին նորից դիմանալ. Ձեռքի կապոցը ճոճում էր օդի մեջ ու անհոգ կերպով աջուձախ էր նայում, նման մի մարդու, որ դեռ լավ չի իմանում ուր է տանում իր ճանապարհը, բայց որին բոլորովին միևնույն է երևում վերջի վերջո, ուր էլ որ նա տանելու լինի. Երբ նա դատարանի շենքն անց էր կենում, մի կարգ նկատեց, որ նրան շատ ծանոթ թվաց. Նա կանգ առավ, նայեց ու ապա դիմեց կառապանին, որը իր մորթե գլխարկով հպարտ կերպով նստել էր կառանստարանի վրա. «Հելենին թալից որևէ մարդ կա այստեղ»,  հարցրեց նա։ «Այո, պարոնն ու օրիորդը. Եկել են պարոն Մայհոֆերին տանեն»։ Ու դրանից հետո անմիջապես վերնագավթից հնչեց. «Հեյ, ահա, նա այստեղ է արդեն. Էլզբետ, նայիր, նա այստեղ է արդեն»։ Պաուլը սանդուղքներից վեր թռավ ու երկու տղամարդիկ կրկեցին իրար։ Այդ միջոցին մեղմ ու անհամարձակ կերպով բացվեց երկփեղկանի դուռը, ու մի նրբակազմ սևազգեստ կանացի կերպարանք դուրս թողեց, որը թախծալի ժպիտը դեմքին պատին հենվեց մնաց, ու հանգիստ սպասում էր, մինչև տղամարդիկ ազատվեին իրարից։
«Ահա, այժմ քեզ լինի, Էլզբետ»,
բացականչեց ծերը։ Ձերք ձերքի տված կանգնած էին նրանք այժը, ու իրար աչքերի էին նայում։ Ապա Էլզբեթը գլուխը հենեց նրա կրծքին ու շշնջաց. «Փառք Աստծո, որ ես դարձյալ քեզ մոտ եմ»։
«Ու որպեսզի դուք բոլորովին ձեզ համար մենակ մնաք»,
ասաց ծերը,
«երկուսով կարգ նստեք ու գեղեցիկ կերպով տուն գնացեք. ու ես էլ այդ միջոցին ուզում եմ գնալ իմ հաջորդիս կենացը մի շիշտ ռոցպոն դատարկել»։ «Այսպես շատ լավ է. Այսօրվանից ես արդեն հանգստանալու եմ»։
«Պարոն Դուգլաս», բացականչեց Պաուլը ահաբեկ,
«հայր եմ քեզ համար, հասկացար? Երեկոյան դեմ կարգ խրկիր ինձ համար, չէ որ այժմ դու ես տանտերը. ցտեսություն»։
Ու հսկա քայլերով անցավ սանդուղքներից, հեռացավ։ «Արի», ասաց Պաուլը մեղմորեն, ցած ձգած աչքերով։ Էլզբեթը հետևեց նրան ամոթխած ճպիտը բերանին, որովհետև այժմ, երբ նրանք երկուսով մենակ էին, ոչ ոք սիրտ չէր անում մյուսին մոտենալ, ու ապա լուռ ու անխոս դուրս եկան դեպի ծաղկաշատ արևոտ դաշտը։ Մեխակներն ու մանուշակները ու ամեն տեսակ բաղեղները առասպելական գորգ էին հյուսել դաշտի մեջ։ Անուշահոտ ծաղիկների թերթիկները մեղմությամբ սոսափում էին, տաք հոտը թրթռում էր, ու դեղին թիթեռները զույգ-զույգ վեր ու վար էին անում։ Պաուլը խոր կերպով ետ էր հենվել կարգի բարձերին ու կիսաբաց աչքերով բնության այդ լիակատար հրաշքին էր նայում։
«Բախտավոր ես»,
հարցրեց Էլզբեթը կռանալով նրա վրա։
«Չգիտեմ»,
ասաց նա,
«սիրտս սաստիկ չմլվում է»։
Էլզբեթը ժպտաց, նա շատ լավ էր հասկանում նրան։
«Նայիր այն կողմը, մեր հայրենիքը»,
ասաց Էլզբեթը, ցույց տալով սպիտակ տունը, որը հեռվում փայլում էր։ Պաուլը սեղմեց նրա ձեռքը, բայց չկարողացավ ձայն հանել։ Անտառի ծայրին կարգը կանգ էր առնելու։ Երկուսով ցած իջան և ոտքով առաջ գնացին։ Պաուլը նոր նկատեց, որ Էլզբեթի ձեռքում մի սպիտակ փոքրիկ կապոց կա, որ նա առաջ չէր նկատել։
«Այդ ի՞նչ է»,
հարցրեց նա։
«Կտեսնես, սպասիր»,
ասաց Էլզբեթը ու նրա երեսով մի լուրջ ժպիտ անցավ։
«Միանակ ընկալ»։
«Մի հիշատակ»։
Երբ անտառ մտան, կարմրավուն փայլակ բռնված ծառաբների մեջ, Պաուլը մի սև բան նկատեց, որը պսակներով զարդարված էր։
«Այս ի՞նչ է նշանակում»,
հարցրեց նա, ձեռքը մեկնելով։
«Քո ընկերուհուն էլ չես ճանաչում»,
պատասխանեց Էլզբեթը։ «Նա ցանկացել է առաջինը լինել քեզ ողջունողների մեջ»։
«Սև ջուզեն»,
ցնծաց նա ու սկսեց վազել։
«Ինձ էլ հետդ վերցրու», ծիծաղեց Էլզբեթը քրքրալով։ «Դու մոռանում ես, որ մենք այժմ երկուսով ենք այսուհետև»։
Նա բռնեց Էլզբեթի ձեռքը ու այդպես մոտեցան այն հավատարիմ անջորնի հսկային, որը ճանապարհին պահպանություն էր անում։
«Իմ հին բարեկամս»,
ասաց նա ու շոյեց նրա սևացած կացան։ Ու երբ հեռացան, ամեն երեք քայլին մեկ էլ ետ էր նայում, կարծես չէր կարող նրանից բաժանվել։
«Ես լավ եմ պահել դրան»,
ասաց Էլզբեթը։
«Իմ պատուհանիս տակն է նրա մշտական տեղը. Քո հոր ժառանգության հետ դա էլ բերինք մեզ հետ, որպեսզի չզրկվես դրանից»։
Երբ նրանք անտառի մյուս ծայրը հասան, Պաուլը ցույց տալով ճանապարից 20 քայլաչափ հեռու ընկած երկու ծառաբներ, ասաց.
«Սա այն տեղն է, որտեղ ես քեզ ճոճքի մեջ պառկած գտա»։
«Այո»,
ասաց Էլզբեթը։
«Նույնպես այստեղ էր, որտեղ ես առաջին անգամ նկատեցի, որ ես առանց քեզ այլևս երբեք չեմ կարողանալու ապրել»։
«Այստեղ է ահա նաև գիհին, այն տուփը, որտեղ մենք»։
Ասաց Պաուլը, երբ նրանք ազատ դաշտ դուրս եկան, ու ապա դեռ խոսքը չվերջացրած, հանկարծ բարձր աղաղակեց ու ձեռքերը տարածեց օդի մեջ։
«Ինչ պատահեց»,
կանչեց նրան Էլզբեթը երկյուղով լցված։ Պաուլը մահվան գունատություն էր ստացել, նրա շրթունքները դողդողում էին։
«Ուր է, էլ չկա նա»,
թոթովում էր նա։
«Ով»։
«Իմ սեփականու»։
Այնտեղ, ուր երբեմն ագարակի փայլուն շենքերն էին բարձրանում, այժմ հարթ տարածություն էր։ Միայն հատ-հատ ծառերն էին, որոնք իրեն ճյուղերը այս ու այն կողմ էին սփռել։ Այդ տեսիլին անսովոր էր նա, ուստի և երեսը ծածկեց ձեռքերով, ու մարմնով սարսուռ էր անցնում շարունակ։
«Մի տխրի»,
աղաչում էր Էլզբեթը։
«Պապաս դիտմամբ չի վերաշինել քո կալվածքը, միչև որ դու գաս ու քո ցանկությունների համեմատ կարգադրես»։
«Գնանք այն կողմը», ասաց Պաուլը։
«Ախ, խնդրում եմ, չէ»,
պատասխանեց Էլզբեթը։
«Այժմ այնտեղ ոչինչ չկա տեսնելու, բացի մի քանի մոխրակույտերից. Մի ուրիշ անգամ, երբ որ դու այդքան հուզված չես լինի»։
«Բայց որտեղ պիտի քնեմ ես»։
«Հենց նույն այն սենյակի մեջ, որտեղ դու ծնվել ես. քեզ համար հատկապես պատրաստել եմ տվել ես, ու քո մոր կահ-կարասին էլ այնտեղ դրել»։ «Դե ասա տեսնեմ, էլ կարող ես ասել, թե հայրական տունդ կորցրել ես»։
Պաուլը շարունակ կերպով սեղմեց նրա ձեռքը, բայց սա ցույց տվեց կրկին այն թուփը, որի մասին մի փոքր առաջ Պաուլը խոսք էր բացարել։
«Ավելի լավ է արի այն կողմ գնանք»,
ասաց նա, գլուխը դիր խլուրների բլրի վրա,
«ու մի բան սուլիր. կարող ես դեռ, չէ»։
«Արդյոք»։
«Ինչքան ժամանակ առաջ էր»։
17 տարի»։
«Ախ, աստվածիմ, այդքան երկար ժամանակ է սիրում եմ քեզ, ու քեզ սիրելով արդեն պառավել եմ, ու քեզ սպասել եմ տարեց տարի, բայց դու չես ցանկացել երբեք տեսնել, նկատել այդ»։
«Վերջապես նա կգա»։
«Նա պիտի որ գա», մտածում էի ինքս ինձ, «բայց դու չէիր գալիս»։
Ու ես հուսահատվեցի
ու մտածեցի, նրան ստիպել չես կարողո, թերևս երբեք չի ցանկանում քեզ ունենալ. խնդիրը պիտի պարզես քեզ համար»։
«Ու իմ բոլոր տենչանքներից վերջ դնելու համար համաձայնությունս տվի իմ հորաքրոջ որդուն, որը 10 տարուց ավելի շուռ է գալիս 4 բոլորս»։
Նա ինձ հաճախ ծիծաղեցնում էր ու կարծում էր, թե նա կկարողանա, բայց լուր այդ մասին»։
Ու սարսափ անցավ նրա մարմնով։
«Արի գնանք, պարկիր ու սուլիր»։
Նա թափ տվեց գլուխը ու լուր անխոս ցույց տվեց ձեռքով դաշտում երևացող 3 եղևնիները, որոնք առանձնակի ու մենակյաց երկինք էին բարձրացել։ «Դեպի այն կողմ», ասաց Պաուլը։ «Ես հանգիստ չեմ ունենա, մինչև այնտեղ չլինեմ»։
«Ճիշտ ես ասում»,
ասաց Էլզբեթը, ու ձեռք ձեռքի տված քայլեցին դաշտի միջով, որտեղ խոտավետ ու գույնզգույն ծաղիկների մեջ լսելի էր վայրի մեղուների քնաստը զոցը։ Երբ գերեզմանատուն մտան, սպիտակ տնից ժամի 12-ը խփեց, տասը և երկու անգամ կարճ ու սուր կերպով հնչեց զանգը, ու օդի մեջ ամեն անգամ մի թույլ արձագանք առաջ բերեց, ու ապա խաղաղությունը նորից տիրեց. Միայն մեղ տստզոցը ու երգը դեռ շարունակվում էր. Մոր գերեզմանի վրան ու չորս կողմը խիտ առ խիտ աճել էին բաղեղը ու մրտենին, ու շնախաղողը բարձր ցցել էր իր պսակաձև ծաղիկները. Տերևների մեջ վխտում էին ժանգագույն մրջունները, իսկ մի մողես շառաչելով սահում էր դեպի կանաչների խորքը. Լուր կանգնել էին երկուսով, և Պաուլը դողում էր. Նրանցից ոչ ոք սիրտ չէր անում սրբազան լռությունը խանգարել.
«Որտեղ թաղեցիք հորս?» հարցրեց վերջապես Պաուլը.
«Քույրերդ եկան ու նրա դիակը լոտքայմ տարան», պատասխանեց Էլզբեթը.
«Լավ է եղել այդպես», ասաց Պաուլը. «Ամբողջ կյանքում մենակ էր մայրս. Կարող եմ ահվան մեջ էլ մենակ լինել.
Սակայն առավոտ գնանք և նրա մոտ».
«Ուզում ես քույրերիդ մոտ վերադառնալ»?
Պաուլը տխրությամբ գլխով բացասական նշան տվեց. Ապա նորից տիրեց լռությունը. Գլուխը հենած երկու ձեռքերին, լաց էր լինում Պաուլը.
«Լաց մի լինի»,
ասաց Էլզբեթը. «Այժմ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր տուն տեղն ունի»։ Ու ապա թևի տակից վերցրեց փոքրիկ կապոցը, դեն ձգեց վրայի սպիտակ թուղթը ու Երևան հանեց մի հին տետրակ, մաշված կողով ու դեղնած թերթերով։
«Նայիր, այս տետրակը նա քեզ է ուղարկում»,
ասաց Էլզբեթը,
«ու բարևում է քեզ»։
«Որտեղից է սա քո ձեռքն ընկել»?
հարցրեց Պաուլը վախեցած, որովհետև իր մոր ձեռագիրը ճանաչեց։
«Այն հին պահարանի մեջ էր ընկած այս տետրակը, որը հրդեհի ժամանակ ազատվեց. թվում է, թե նրա մահից ի վեր այնտեղ ընկած մնացած է եղել»։
Այնուհետև երկուսով նստեցին գերեզմանի վրա, իրար կողքի, տետրակը դրին մեջ տեղը, Էլզբեթի ծնկների վրա, ու սկսեցին ուսումնասիրել։ Պաուլը այժմ հիշեց, որ Կետեն մի ժամանակ ինչ-որ մոր երկարանի մասին էր խոսում, իր սիրեկանին, բայց նա երբեք սիրտ չէր արել քրոջն այդ մասին հարցուփորձ անել, չուզենալով այն չար ժամի հիշողությունը մի անգամ էլ կենթանի դարձնել։ Տետրակի մեջ ամեն տեսակին երգեր կային, աշխատասեր ձեռքով արտագրված. Կային և այնպիսիները, որոնք կիսով չափ ջնջված էին ու սրբագրված. այս վերջինները երևում էր, որ նա հիշողությամբ էր գրել, կամ թերևս հենց ինքն էր ստեղծել։ Այնտեղ էր նաև «Երգչի երգը», որ Կետեն այն ժամանակ ասում էր։ Կար մի ուրիշ ոտանավոր, որի մեջ սրտաճմլիկ կերպով պատկերացրած էր մի սիրող օրիորդի, որին նրա փեսացուն դժբախտացնելուց հետո թողել հեռացել էր, թողնելով աղջկան իր ցավի մեջ։ Պաուլը ակամա հիշեց իր երկու քույրերին, ու նրան թվաց, թե մայրը սկզբից գիտեր այդ ամենը, ու հենց սկզբից ներել էր նրանց։ Ու դրանից հետո անմիջապես մեծ տառերով գրված էր «Հոգսի հեքիաթը»։ «Կարճ կար մի մայր կար»։ Բարի Աստվածը նրան մի որդի էր պարգևել, բայց նա այնքան աղքատ ու միայնակ էր, որ ոչ ոք չուներ, որ նրա զավակի կնքահայր լիներ։ Ու նա հառաչում էր ու մտածում, ինչպես գտնեմ արդյոք մի կնքահայր։ Մի երեկո, երբ մութը վրա հասավ, նրա մոտ մի կին եկավ։ Նա սպիտակ մազեր ուներ և մի սև փաթոց էր քաշել գլխին։ Նա ասաց. «Ես ուզում եմ քո որդու կնքահայրը լինել, ու ես պետք է հոգ տանեմ և աշխատեմ, որ նա լավ մարդ դառնա ու ծնողներին քաղցած չթողնի մեռնելու. բայց դրա փոխարեն դու պիտի նրա հոգին ինձ նվիրես»։ Մայրը դողդողաց ու ասաց. «Ով ես դու»։ «Ես Հոգսն եմ», ասաց սպիտակահեր կինը, ու մայրը շատ լաց եղավ, բայց որովհետև մեծ կարիքի մեջ էր, ուստի և իր որդու հոգին տվեց կնոջը, դրա համար էլ կինը նրա որդու կնքամայրը դարձավ։ Ու նրա որդին աճեց, մեծացավ, ու չարքաշ կերպով աշխատում էր իր ապրուստը հայթայթելու համար, բայց որովհետև հոգի չուներ, ուստի չուներ նաև ոչ ուրախություն, ոչ երիտասարդություն, ու հաճախ նայում էր իր մորը, լի կշտամբանքի աչքերով, կարծես ուզում էր նրան ասել. «Մայր, ուր է իմ հոգին»։ Ու տխրեց մայրը, ու դուրս եկավ, որ որդու համար մի հոգի գտնի։ Նա հարցրեց երկնքի աստղերին. «Չեք ուզում նրան մի հոգի տալ»։ բայց նրան ասացին. «Չարժե, նա շատ ցած է»։ Ու նա դաշտի ծաղիկներին հարց տվեց. Նրանք ասացին. «Չարժե, շատ տգեղ է»։ Ու հարց տվեց ծառերի թռչուններին. Նրանք ասացին. «Չարժե, շատ տխուր է»։ Ու հարց տվեց բարձր ծառերին. Նրանք ասացին. «Չարժե, շատ խոնար է»։ Ու հարց տվեց խորամանկ օձերին. Նրանք ասացին. «Չարժե, շատ հիմար է»։ Ու լաց լինելով գնաց իր ճանապարով. Անտառի մեջ նրան մի մատաղահաս գեղեցիկ իշխանուհի պատահեց, որը շրջապատված էր պալատական մեջ շքախմբով, ու որովհետև նա մորը լաց լինելով տեսավ, ցած եկավ իր նժույգից ու վերցրեց նրան իր հետ տարավ արքունիկ, որը համակ ոսկուց և արծաթից էր շինված։ Այնտեղ հարցրեց նրան. «Ասա, ինչու ես լաց լինում»։ Ու մայրը պատմեց իշխանուհուն իր ցավը, թե իր որդուն չի կարողանում ոչ մի հոգի գտնել, ու ոչ մի ուրախություն, ու ոչ մի երիտասարդություն։ Ապա ասաց իշխանուհին. «Ես չեմ կարող մարդկանց լաց լինելով տեսնել. Գիտես ինչ, իմ հոգին կտամ նրան»։ Մայրը խոնարհվեց ու համբուրեց նրա ձեռքերը. «Բայց ես առանց պայմանի չեմ անի այդ. Նա ինքը պետք է գա ու խնդրի ինձ դրա մասին»,  ասաց իշխանուհին. Մայրը շտապեց իր որդու մոտ, բայց հոգսը իր սև քողը քաշել էր որդու գլխով, այնպես, որ նա կուրացել էր ու իշխանուհուն չէր տեսնում։ Ու մայրը խնդրեց. «Սիրելի հոգս, թող, ազատիր նրան»։ Բայց հոգսը ժպտում էր, ու ով նրան ժպտալիս տեսներ, ստիպված էր լաց լինել։ Նա ինքն իրեն պիտի ազատի։ «Նա ինչպես կարող է այդ»,  հարց տվեց մայրը։ «Ինձ պետք է զոհ բերի ամեն բան, ինչ որ նա սիրում է»,  ասաց հոգսը։ Վշտացավ մայրը, անկողին մտավ ու մեռավ, բայց իշխանուհին մինչև այժմ սպասում է իր փեսացուին։ «Մայր, մայր»,  աղաղակեց Պաուլը ու ընկավ մոր գերեզմանի վրա։ «Վեր կաց», ասաց Էլզբեթը, կռվելով իր արտասուքների հետ, ու ձեռքը նրա ուսերին դրեց։ «Հանգիստ թող մայրիկիդ, նա խաղախանգչում է, իսկ մեզ այլևս ոչինչ չի կարող անել քո այդ չար հոգսը»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։